Sa nama u studiju je Marina Novaković, magistar psihologije, specijalista medicinske psihologije i porodični psihoterapeut. Načelnica je Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u Domu zdravlja Zvornik. Na samom početku, Marina, dobro nam došla. Početkom marta zadesila nas je pojava virusa korona. Svakodnevne obaveze, navike u jednom danu nekako su se promijenile i naglo smo se počeli prilagođavati na trenutnu situaciju, odnosno nismo ni imali nešto vremena da se prilagodimo. Kako je uopšte ta promjena i novonastala situacija uticala na psihički život svih nas?
Evo, ja bih još jednom željela da kažem dobar dan svima koji nas slušaju. Moramo uzeti u obzir dvije bitne karakteristike novonastale situacije. To su brzina, iznenadnost izbijanja epidemije i nepoznatost nove bolesti. Rijetko ko je pomislio da će vijesti koje smo slušali negdje iz Kine za svega par mjeseci postati deo i naše realnosti, nije postoja period postepenog prilagođavanja na okolnosti, već smo u roku od nekoliko dana bili prinuđeni da potpuno promijenimo život, reorganizujemo funkcionisanje na svakodnevnom nivou. Sa jedne druge strane, činjenica je da je ovo nov virus o kome se na početku nije znalo ništa, a i trenutno smo u fazi istraživanja i dolaska do novih saznanja i sve to govori nam o visokom stepenu neizvjesnosti, gde se nejasni ishodi bolesti, težina simptoma i posljedice koje ostaju nekako izazivaju atmosferu neizvjesnosti koja predstavljaju glavni izvor stresa i okidač za pojavu anksioznosti kod ljudi, pojavu različitih depresivnih simptoma, strahova i u nekim slučajima čak i paničnih ataka. Uz to često su pridružene i promjene raspoloženja, nerijetko iritabilnost, neselnica, ljutnja, iscrpljenost i umor. Također i mnogi drugi simptomi javlja se povećana upotreba alkoholnih pića i cigareta.
Svi znamo da je starije stanovništvo najviše ugroženo. Kada je u pitanju mentalno zdravlje, ko je najugroženiji?
Starije osobe, osobe sa drugim pridruženim bolestima predstavljaju najugroženiju populaciju. To nam je negde poznato i činim se da podrazumijevamo. Međutim, neka istraživanja koja su sprovedena ovako instant tokom ovog perioda pandemije na kineskoj populaciji pokazala su da su pod većim rizikom od anksioznosti tokom epidemije osobe ispod 40 godina. Moram da priznam da taj podatak nekako nismo svi nismo očekivali da će baš da ide u tom smjeru. Ispostavilo se da sa brojem godina raste i otpornost na stres, da starije osobe nekako u većini slučajeva već imaju izgrađen mehanizam emotivne samoregulacije. Pokazalo se da su žene više pogođene stanjima anksioznosti i depresivnosti nego muškarci. Mislim, ta činjenica nas generalno i ne iznenađuje. Može se objasniti višestrukim ulogama žena koje preuzimaju na mnoge žene spala briga i o porodici i domaćinstvu uz istovremeno ispunjavanje profesionalnih uloga i radnih zadataka. Na kraju, ne postoji osoba koja na neki način nije pogođena ovom situacijom bez obzira na uzrast i bez obzira na pol. Pitanje je na koji način se svako od nas nosi sa sopstvenom reakcijom na ove trenutne stresne okolnosti.
I da li, evo, po završetku ove situacije možemo očekivati i pojavu nekog posttraumatskog stresnog poremećaja?
Svakako da ovakva stanja za neke osobe mogu predstavljati traumatično iskustvo. Ukoliko reakcije na stres postaju intenzivnije, postaju duže, traju duže vremena, bit će i veći utjecaj na psihičko zdravlje ljudi. To ne zavisi samo od osobe, nego i od brojnih spoljnih faktora. Pojava posttraumatskog stresnog sindroma u budućnosti dijelom zavisi od daljeg razvoja situacije koja, kako kod nas u zemlji, tako i u svijetu. Po definiciji, trauma predstavlja događaj koji je izvan granica uobičajenog ljudskog iskustva, koji je izrazito neugodan gotovo za svakog. To može da bude ozbiljna prijetnja životu ili telesnom integritetu, ozbiljna prijetnja bliskim osobama, iznenadno uništavanje doma ili cijele zajednice, pogled na drugu osobu koja je povrijeđena i umire. Moramo priznati da scenarij u Italiji i u Španiji se prilično podudara sa ovim opisanim. Da li ćemo biti u situaciji u kojoj su oni, zavisi direktno od nas samih. Također, pridržavanje mira predostrožnosti, izvinjavam se, kao i od pravovremene reakcije vlasti na krizu, kako zdravstvenu, tako i ekonomsku koja neminovno prati ovu prvu. Suvišno je govoriti kakve posljedice po medicinskog radnika ostavlja situacija gdje mora da odluči ko dobija respirator, ko će preživjeti, u odnosu na nekom drugom mestu gdje drugi rad, gdje virus nije uzeo toliko maha i gdje ne postoji preopterećenje zdravstvenog sistema. Također, razlika u traumatičnom iskustvu će postojati u odnosu na zaraženu osobu koja je bila životno ugrožena i nekoga ko nije bio zaražen, ali je zahvaćen vanrednim merama. Simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja bit će teži za osobe koje su imale visok rizik od smrtnosti i bile su bez prijatelja rodbine. Drugo, neki će izgubiti svoje bližnje i sve to zajedno ostavit će duboke posljedice. Neka istraživanja pokazuju da će čak 10% ljudi pogođenim koronavirusom razviti neki od mentalnih poremećaja, između ostalog i posttraumatski stresni poremećaj. Ono što bih u ovom kontekstu naglasila, što se tiče nas i negde i naše situacije, da nas naša prethodna istorija čini sklonim posttraumatskom stresnom poremećaju. Pojedine ljude neki aspekti ove situacije, tako da kažem, prebacuju u prošla iskustva kada im je bila ograničena sloboda, kada su se osjećali bespomoćno, beznadežno, očajno. Mnogi su imali uverenje da situacija u kojoj su nikada neće proći i da će patnja trajati još dugo. To su mogle biti situacije ranijeg zlostavljanja ili maltretiranja, ali i iskustva prethodnih ratova, bombardovanja i progona. U istoriji naše države takva iskustva nažalost postoji, te treba biti posebno obazriv na ove pojave i spremno odreagovati na potrebe ljudi kod kojih trenutna situacija pokreće emocionalne reakcije na traumatska iskustva od ranije.
Kada je u pitanju vaša služba, da li je možda povećan broj poziva sada tokom ove pandemije u odnosu na ranije?
U skladu s aktualnom situacijom i pravilima koja su stupila na snagu, a tiču se organizacije rada Doma zdravlja i Centar za zaštitu mentalnog zdravlja je do skoro primao samo hitne pacijente. Tokom ove sedmice dobili smo obaveštenje od uprave da možemo kapacitete rada povećati na 50%. Trijaža se i dalje vrši na ulazu u Dom zdravlja, kako za našu službu, tako i za ostale, gde nadležni lekari i medicinsko osoblje nakon konsultacije sa nama puštaju pojedine pacijente u prostorije naše službe. A za sve ostale smo u proteklom periodu bili dostupni putem telefonskih linija. Mi svakodnevno komuniciramo sa našim pacijentima putem telefona. Također su aktivni brojevi psihološkog savjetovališta koje smo pokrenuli na predlog gradske uprave, a u saradnji sa obrazovnim ustanovama. Psihološko savjetovalište ima za cilj pružanje prve psihološke pomoći svim osobama koje se nalaze u izolaciji ili se teško nosi sa trenutnim stanjem pandemije virusa. Međutim, ono što bih navela kao simptomatičan podatak u kontekstu ovog pitanja je to da poziva za sada skoro i da nije bilo. Nekoliko poziva koje smo dobili uglavnom su bili informativnog karaktera i pitanja koja su sugrađani uputili skoro i da nisu imali direktne veze sa uslugama koje pružamo kao psihološka služba. Da ne spominjem da je bilo pitanja i komentara i u nekim šaljivim kontekstima. Napominjem da je na raspolaganje stavljeno nekoliko telefonskih linija gde smo pokrenuli mogućnost poziva u periodu od 0 do 24 časa. Jedan od brojeva je također i besplatan. Ovu pojavu objasnila bih kao posljedicu više razloga. Obraćanje za pomoć za mnoge je još uvijek nova nepoznata situacija. Ljudi često nemaju tačne predstave koje benefite može imati razgovor sa psihologom, niti kako izgleda taj proces. Sa druge strane, stresti se sa osobom često nije lako, potreban je određeni nivo hrabrosti da biste se obratili za pomoć. To zahtjeva određeni rad na sebi, suočavanje sa neprijatnim emocijama koje obično izbjegavamo. Paradoksalno tome, upravo je to katalizator promjene i od te tačke možete da promijenite neka stanja. Bliže kontekstu virusa i trenutne situacije, sasvim moguće da će talas poziva za razgovor biti veći nakon vanrednih mjera. Mnogi su trenutno sve svoje resurse usmerili ka zaštiti sebe i svojih bližnjih, dok nažalost jedan deo ljudi je egzistencijalno ugrožen. U tim uslovima sve energija je usmerena na rešavanje gorućih problema, a bavljanje svojim psihičkim stanjima dolazi tek kada to prođe.
Trenutno mnogo ljudi radi od kuće i teško je stvariti isti nivo produktivnosti kao kada se radi iz kancelarije. Dodatna odgovornost mnogima su i djeca koja uče od kuće. Kako se nositi sa ovim stresom?
Istina je da je teško ostvariti produktivnost kada ispunjavamo i radne i porodične uloge u okviru istog prostora. Usklađivanje ta dva aspekta iziskuje dodatan napor, energiju, pa se lako može desiti da odbacimo jedno i drugo, što povratno nekad vodi u spomenuta psihička stanja anksioznosti, depresivnosti, besa, bespomoćnosti, bezvoljnosti. I ovdje je prisutan zahtev za prilagođavanjem i potpunom reorganizacijom života u kućnim uslovima. Jedna od stvari koja pomaže jeste da se aktivnosti svesno i jasno podijele na one koje se tiču posla i one koje su namijenjene zabavi, relaksaciji i druženju sa ukućanima. Odlučite kada u toku dana uzimate vrijeme za sebe i svoj posao i koliko je to moguće, napravite dogovor sa ukućanjima da vas u to vrijeme niko ne uznemirava. Također, smatram da priča sa kolegama može da bude od pomoći. Podijelite iskustva, pitajte kolege kako oni izlaze na kraj sa ovom situacijom. Svi smo manje ili više primorani na promijenjeni način rada, a uvid da se i drugi susreću sa sličnim problemima i osjećanjima zaista pomaže.
Svjedoci smo da su djeca dosta pogođena ovom situacijom. Kako biste preporuku za njih dali?
Tematika djece je negdje vrlo osjetljivo pitanje. Pokušat ću da budem nekako što konciznija i preciznija koliko bude bilo moguće s obzirom na pitanje koje mi je postavljeno. Psihička stanja djece većim dijelom će zavisiti od reakcije roditelja na stres. Mlađa djeca će vidjeti na koji način se roditelji ili druge značajne odrasle osobe suočavaju sa stresom, kako se osjećaju, kako se ponašaju i to isto će oponašati. Za malu djecu realnost je ona kako je vide roditelj. Te je veći apel na roditelje da budu svjesni svog utjecaja i kakve poruke šalju kroz svoja ponašanja. Ovo ne podrazumijeva suzdržavanje pred djecom od pokazivanja možda nekih teških emocija. U redu je pokazati pred djecom da ste ljuti, da ste uplašeni. Na taj način ćete ih i pripremiti za odrasli život koji neće uvijek biti vezan za pozitivne emocije. Ono što je bitno jeste naknadno objašnjenje vaših postupaka. Potrebno je da objasnite djeci zašto se osjećate tako kako se osjećate ili zašto ste se ponašali baš na taj određeni način. Time sprečavate da ih vaše reakcije preplave ili uplaše. Ako vaša djeca ispituju o informacijama vezanim za virus i trenutnu situaciju, recite im istinu tako što ćete je prilagoditi njihovom uzrastu. Budite iskreni i otvoreni ili tako gradite povjerenje. Sa tinejdžerima je malo drugačija situacija jer u tom razvojnom periodu prirodno je jak vršnjački utjecaj. Kod ove populacije može se javiti frustracija time što su primorani da provode većinu vremena sa roditeljima kada bi najradije bili napolju sa svojim društvom. Na neki način povezivanje preko interneta društvenih mreža ovaj put može biti polje za kreativnost i nove načine komuniciranja, druženja i slično. Sve to može ublažiti stres novonastale situacije. Tinejdžeri se uglavnom informišu preko interneta, te je bitno ukazati da neke informacije na internetu nisu tačne i da treba vjerovati stručnjacima i samo provjerenim izvorima.
Koje hobije i aktivnosti preporučujete, a koji su dobri za um i tijelo tokom pandemije?
Vjerujem da su hobi i omiljene aktivnosti posebne za svakoga i ukoliko još niste, ovo je pravo vrijeme da pronađete nešto u čemu uživate, nešto što vas opušta. To može da bude slušanje muzike, film, dobra knjiga, hobi za koji niste imali vremena ranije. Budite proaktivni, jer takav stav vam daje moć i kontrolu nad neizvjesnom situacijom koja je trenutno. Trudite se da ostanete fizički aktivni, napravite neki plan vežbanja, na primjer, koji će odgovarati samo vama i ne opterećujte se da to bude na visokom nivou. Bitno je da zadržite kontinuitet. Makar ta aktivnost trajala čak i 10 minuta, ona će vam donijeti strukturu u toku dana ukoliko budete istrajni da svaki dan vežbate. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije jeste i ograničavanje slušanja vijesti i čitanja novina. Ako imate potrebu da stalno provjeravate vijesti i pročitate baš sve o novom virusu, razmislite koliko vam to zapravo pomaže. Pokazalo se da kod mnogih to doprinosi još većoj anksioznosti. Ukoliko zadovoljstvo pronalazite pomažući drugima, raspitajte se da li postoji koordinisano volontiranje u vašem gradu. Ja koliko znam, u našem gradu je ta mreža prilično rasprostranjena sa pozitivnim efektima i evo, negdje je apel za mladi da na taj način mogu da pomognu našim starijim sugrađanima, ali samo ako se usput čuvamo, naravno, moraju da se poštuju visoke mere prevencije. Osjećaj koji volontiranje i pomoć drugima donosi je neprocjenjiv.
I kako dalje u nedostatku nade? Kako ustati svaki dan, krenuti normalno sa ovim životom? Da negdje ove vijesti koje nas svaki dan bombarduju preskočimo, da li možete da uputite neki savjet našem stanovništvu?
Ja verujem da rečenica koju su većina sugrađana često čuli na različitim portalima, nekim psihološkim stranicama ili informativnim sredstvima informisanja jeste da svaka kriza nosi potencijal za rast. Po meni je ovo čarobna rečenica i ja bih još jednom ponovila da svaka kriza nosi potencijal za rast. Ovo može biti prilika da naučimo neke od strategija suočavanja sa problemom ili da otkrijemo nešto što je već bilo u nama, a da toga jednostavno nismo bili svjesni. Možemo učiti, makar to bilo iz lošeg iskustva. Ova situacija nas podsjeća i na to koliko je dragocena solidarnost u teškim momentima. Pričajte sa prijateljima i bližnjima, delite svoje iskustva i emocije, poslušajte kako se drugi bore sa ovom situacijom. Brinite o vašem mentalnom zdravlju podjednako koliko i o fizičkom. Niste slabi ako se obratite za pomoć, naprotiv, tu leži snaga. Također, setite se da će i ova situacija proći koliko god da je trenutno teško.
Još jednom se zahvaljujemo na razgovoru Marini Novaković, magistru psihologije, specijalisti medicinske psihologije i porodičnom psihoterapeutu, načelnici Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u Domu zdravlja Zvornik.